Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 8. septembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. U pregledu aktuelnih australijskih tema govorit ćemo o petom uzastopnom rastu zvanične kamatne stope i posljedicama takve odluke Banke državnih rezervi na sve veće troškove života. Također bit će reći o sniženju participacije za lekove na recept, ali i o diplomatskim odnosima Australije sa pacifičkim susjedima. U posljednjoj epizodi serijala To the Extreme govorimo o porastu ekstremizma u Viktoriji tokom pandemije i kako vlada ove države namjerava da se suprotstavi pretnjama ove opasne pojave. Otkrivamo i kakve sve fascinantne snimke iz svemira poslao teleskop James Webb, a deo emisije izdvojit ćemo i za društvenu inicijativu Are You Okay? Ova inicijativa podstiče na započinjanje razgovora sa drugima. Pitajte osobe u svom okruženju da li su dobro i ostanite sa nama narednih sat vremena. Slijedi pregled vesti. Vlada stopirala finansiranje programa za koji se zalagao generalni guverner Australije. Amerika optužila Rusiju za ratne zločine. Turska je spremna da pruži podršku Srbiji i Kosovu u prevazilaženju izazova, poručio Erdogan. Savezna vlada je potvrdila najave o ukidanju više milijonske državne donacije namijenjene dobrotvornoj organizaciji povezanoj sa generalnim guvernerom Australije Davidom Harlijem. Bivši premijer Scott Morrison je dodelio 18 miliona dolara Australijskoj fondaciji budućih lidera za program koji još nije pokrenut, a zagovarao ga je generalni guverner. Savezni blagajnik Jim Chalmers izjavio je u Kamberi da predviđeni grant nije prošao test. Ne vidimo vrednost ulaganja novca u ovaj program i taj grant neće biti nastavljen. Nećemo finansirati 18 miliona dolara, niti će biti tekućeg finansiranja nakon toga. Naša odgovornost je da prođemo kroz budžet stavku po stavku kako bismo bili sigurni da postoji prava vrednost za uloženi novac, a to u ovom slučaju nismo mogli da utvrdimo, rekao je Chalmers. Vlada premijera Albanezea je kritikovala opoziciju zbog pokušaja da odloži glasanje o nacrtu zakona o klimi posle višednevne debate i maratonske sednice o amandmanima. Senat trenutno glasa o amandmanima, a zakon će verovatno biti usvojen tokom popodneva. Liberal Simon Birmingham je rekao u Senatu da vlada pokušava da skrati debatu o ovom pitanju, ali da je koalicija spremna da ostane u sali koliko god je potrebno da traje rasprava o spornom zakonu. Liderka vlade u Senatu, Penny Wong, optužila je koaliciju da pokušava da razvuče debatu zbog sobstvenog ideološkog protivljenja postojanju klimatskih promjena. Ne pretvarajte se ovdje da branite demokratske principe. Vi samo štitite svoju zastarelu, konzervativnu poziciju koju je australijski narod ostavio iza sebe. To je ono što vi čuvate, umjesto da čuvate svoje unutrašnje jedinstvo, jer nemate kičmu da se borite protiv pojedinaca u svojoj partiji, rekla je Wong i istakla uverenje da koalicija neće promijeniti svoj stav, makoliko dugo da traje rasprava. A Savezna vlada je objavila planove za osnivanje agencije za koordinaciju planova za brzu železnicu u Australiji. Ministarka za infrastrukturu Catherine King rekla je u parlamentu da će odbor sastavljen od stručnjaka za železnički i infrastrukturni sektor pružati nezavisne savete vladama o planiranju i izgradnji s prvim zadatkom da isplaniraju brzu prugu između Newcastle i Sidneja. Ministarka King kaže da je brza železnica očajnički potrebna Australiji kako bi se stimulisao regionalni ekonomski razvoj. Prednosti utvrđene u sveobuhvatnoj železničkoj studiji bivše laborističke vlade bile su značajne, ne samo u smanjenju vremena putovanja, već i u otvaranju regionalnih ekonomija, pružanju značajnih mogućnosti za zapošljavanje i pružanju značajnog ekonomskog podsticaja u srednjoročnom i dugoročnom periodu, istakla je ministarka. Slušajte pregled vesti na srpskom jeziku SBS radija. Slede vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države optužile su Rusiju za ratne zločine, navodeći da Moskva nadgleda prisilno uklanjanje Ukrajinaca iz njihove domovine. Ukrajinski zvaničnici su već naveli da ruske vlasti deportuju civile, uključujući i decu, iz okupiranih područja u Donbasu, uključujući i grad Mariupolj. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je na zasedanju Saveta bezbednosti u Njujorku da SAD imaju informaciju da Rusija koordinira proterivanje, dajući spiskove ljudi koji moraju da budu premešteni na rusku teritoriju. Procene iz različitih izvora, uključujući rusku vladu, pokazuju da su ruske vlasti ispitale, pritvorile ili nasilno deportovale između 900.000 i 1.600.000 ukrajinskih državljana iz njihovih domova u Rusiju, često u izolovane regione na Dalekom istoku, rekla je američka ambasadorka. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posjetio je juče Beograd u sklopu trodnevne posete regionu. Pre Beograda boravio je u Sarajevu, a danas će posjetiti Hrvatsku, gdje će razgovarati s najvišim državnim zvaničnicima i otvoriti Islamski kulturni centar i džamiju u Sisku. Tokom posete Erdogana, Srbija i Turska potpisale su 7 bilateralnih dokumenata o saradnji u raznim oblastima, među kojima je i sporazum o uzajamnom ukidanju viza, te sporazumi o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i o saradnji u oblasti inovacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija želi da kupi turske borbene bespilotne letelice Barjaktar i da se nada da će to biti sprovedeno u toku naredne godine. On je istakao da je sa Erdoganom razgovarao i o drugim važnim temama.
O svim važnim pitanjima smo dugo razgovarali, razgovarali smo o stabilnosti u regionu, razgovarali o tome koliko je važno da sačuvamo mir i ponovili svoje stavove i oko integriteta Bosne i Hercegovine, ja sam dodao i poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle, i integriteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, dakle, govorili o odnosima Srba i Bošnjaka, ali govorili i o našem trilateralnom susretu između Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Želim još jednu važnu vest iz predsjednika Erdogana, kojemu čak nisam ni rekao, ali naša privredna komora je donala odluku da otvori svoje prostorije u Istanbulu i to vjerujem da će biti ili u decembru ili u januaru mjesecu, što će dodatno pospešiti privredne odnose između naših zemalja.
Predsjednik Turske izjavio je da će protokol koji je potpisan o putovanjima između Turske i Srbije samo sa ličnim kartama dodatno unaprediti odnose dve zemlje.
I protokol koji je upravo potpisan u vezi sa putovanjima korištenjem samo ličnih karata dalje će unaprediti naše odnose do novog nivoa i od ove godine od Srbije do naše zemlje 300.000 turista je došlo. I to znači da počevši od trenutka da je putovanje dostupno samo uz lične karte, taj broj će se još povećati i to neće biti jedina dešavanja koja su napredovala. Naši poslovni ljudi koji putuju moći će na mnogo lakši i jednostavni način da se sastaju.
Predsjednik Erdogan je izjavio da je Turska spremna da pruži podršku Srbiji i Kosovu da prevaziđu izazove i da se nada da postoji pozitivno ubrzanje rešavanja problema koje će biti održivo na Balkanu. On je istakao da Balkan više ne može da toleriše ovakvu vrstu problema. Na pitanje koga vidi kao glavnog krivca za krizu u Ukrajini, Erdogan je izjavio da je Turska uvek težila politici ravnoteže između Rusije i Ukrajine, što namerava i da nastavi. On je dodao da u takvom ratu ne može da postoji pobednik, ali da može biti mnogo gubitnika i da ne vidi da će se rat brzo završiti. Erdogan je upozorio da se Putin ne sme podcenjivati jer su cene u Evropi porasle onda kada je Rusija prestala da isporučuje prirodni gas. Na pitanje da prokomentariše govor Vladimira Putina koji je upozorio da Evropu i svet očekuje katastrofa, Vučić je rekao da će ova zima za Srbiju biti veoma hladna, a da misli da će sljedeća biti polarna za celu Evropu. Komentarišući pet mera za rešavanje krize koje je najavila Evropska komisija, Vučić je rekao da su četiri mere razumne, ali da ne razume petu, odnosno kako će Evropa ograničiti cenu ruskog gasa. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je poseta turskog predsjednika Erdogana BiH važna i da daje elan za rešavanje problema. Dodik je rekao da je sa Erdoganom razgovarao o nekoliko pitanja. Uvek izvršimo pomake, važna je stvar oko ličnih karata i mi to podržavamo, kao i niz drugih pitanja, do toga da se formira zajednički tim između zemalja kako bi se bavili energetikom, rekao je Dodik posle sastanka predsjedništva BiH sa predsjednikom Turske. Dodik se zahvalio predsjedniku Turske na stavu da BiH sama treba da rešava unutrašnja pitanja bez nametanja sa strane. On je istakao da Erdogan došao u BiH sa paketom pomoći bez političkih uslovljavanja. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko kaže da Rusija nije primila zahteve za otvaranje vojne baze u Srbiji, niti je ruska strana to tražila. Prema pisanju pojedinih medija, u Srbiji bi mogli da se pojavi ruska vojna baza koja bi obavljala različite izviđačke zadatke. Nisam ni rekao ono što pišu neki mediji. Odgovarao sam ranije na pitanje da li postoji takva mogućnost i rekao da nismo dobili nikakvu ponudu od Srbije, niti mi tražimo nešto. Naveo je Bocan Harčenko na poslovnom forumu Expo Rusija Srbija 2022 u Beogradu. Ambasador je naglasio da je po tom pitanju i predsjednik Aleksandar Vučić pre nekoliko dana dao vrlo jasnu izjavu. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je u Prištini da mora da se primeni sporazum o zajednici srpskih opština na Kosovu, kao i da dok dve strane ne nude druge alternative, postojeći sporazum je jedini važeći. Na zajedničkoj konferenciji sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, Pahor je naveo da je i u Beogradu rekao, kao i tokom prošle posete Prištini, da sprovođenje postignutih sporazuma vidi kao put ka jačanju poverenja. Osmani je navela da je Priština ispunila 99% obaveza iz dijaloga sa Beogradom, priznajući da jedino sporazum o zajednici srpskih opština nije sproveden u delo. Prema njenim rečima, Ustavni sud Kosova je utvrdio mnoge nepravilnosti i kršenje Ustava i kao takav ne može da se primeni. Slovenački predsjednik je ocenio tendencioznim stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na njihovoj nedavnoj zajedničkoj konferenciji za medije u Beogradu da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je u intervju koji je organizovao Atlantski savet da pregovarači Beograda i Prištine imaju da prođu još mnogo koraka u dijalogu. Hill je rekao da je pitanje Kosova krajnje emotivno za mnoge Srbe, ali da je postignut napredak. On je tako odgovorio na pitanje da li u Beogradu ima ikakvog značaja zahtev američkog izaslanika Gabriela Escobara da Srbija odustane od narativa da je Kosovo Srbija i da pređe na narativ da su Kosovo i Srbija Evropa. Američki ambasador izjavio je da bi voleo da vidi da se Kosovo i Bosna i Hercegovina priključe inicijativi Otvoreni Balkan, ali da će to zavisiti od njih. Govoreći o stavu predsjednika Srbije Vučića o sankcijama Rusiji, američki ambasador je rekao da nije sve crno po tom pitanju. Istorija je snažan teret za sve ove zemlje, a u slučaju Srbije sama reč sankcije ima veoma teško značenje za mnoge Srbe koji su 90-ih godina preživeli vrlo teška vremena pod sankcijama. Ali mislim da ako pogledate široki obim ovog pitanja i široki luk kuda Srbija ide, ona ide ka zapadu, rekao je Hill. Do predviđenog održavanja Europrida u Beogradu ostalo je nešto više od nedelju dana, a zvanične odluke o tome da li će država, kako je najavljeno, zabraniti održavanje šetnje u okviru te manifestacije i dalje nema. Iz organizacije Prajda su izjavili da su šokirani stavom koji je izneo patrijarh srpski Porfirije i da ova izjava može da podigne tenzije.
Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava.
Direktor Beogradskog Prajda Marko Mihajlović prokomentarisao je tu izjavu za N1.
Svi smo bili prilično iznenađeni da patrijarh Porfirije, koji je kada smo prošle godine bili u procesu zagovaranja za zakon o istopolnim zajednicama, podržao taj zakon i pojasnio da vrlo razume probleme koje LGBT plus građani i građanke imaju, tako da je ova izjava došla prilično kao šok. Umesto, prvo i osnovno, mi smo u sekularnoj državi. Ne znam zašto se baš sada crkva javlja na svetovna i pitanja koje se tiču građana.
Organizatori Europrida poručuju da će protestne šetnje ipak biti, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova to zvanično zabranilo. Za isti dan, 17. septembar, zakazano je ili se planira još nekoliko većih događaja na ulicama Beograda, javlja N1. Ujedinjene nacije su objavile izveštaj koji otkriva da bi ženama trebalo i do 300 godina da ostvare jednaka prava sa muškarcima po pitanju zakona i radnih mesta. Prema izveštaju UN-a o statusu žena, ukoliko se nastavi trenutnim tempom, za postizanje svih 5 ciljeva održivog razvoja rodne ravnopravnosti bit će potrebne decenije, ako ne i vekovi. U izveštaju se navodi da paritet u radnoj snazi neće biti postignut još 140 godina. Također je utvrđeno da će verovatno biti potrebno 40 godina da bi se stiglo do jednake zastupljenosti u parlamentima širom sveta. Pomoćnica generalnog sekretara UN-a Anita Batija kaže da su žene također negativno pogođene ekstremnim siromaštvom. Batija kaže da će do kraja 2022. oko 383 miliona žena i devojčica živeti u ekstremnom siromaštvu sa manje od 1,9 dolara dnevno u poređenju sa 386 miliona muškaraca i dečaka. Ona je rekla da pandemija COVID-a i njene posljedice, konflikti i reakcija protiv seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena, kao i finansijska kriza širom sveta, imaju izuzetno negativan uticaj na žene. Procenjuje se da su žene izgubile oko 800 milijardi dolara prihoda samo u 2020. zbog ekonomskih posljedica pandemije. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, također 68 eurocenti, 59 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 26 para. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće u posljednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva protiv selekcije Poljske. Meč je na programu u petak rano ujutro po australijskom vremenu. Pobednik ovog duela zauzeće prvo mesto u grupi i u osmini finala igraće protiv četvrtoplasirane selekcije iz grupe C. U zavisnosti od ishoda duela s Poljskom, ali i od mečeva druge grupe, mogući rivali Srbije u osmini finala su Hrvatska i Italija, mada nije isključeno da suparnik bude i Ukrajina. Srbija je u sredu ujutro savladala Izrael sa 89-78 i jedina je neporažena ekipa u grupi D. Kada je reč o ostalim grupama na Eurobasketu, sinoćnje mečeve obeležila odlična partija slovenačkog reprezentativca Luke Dončića, koji je postigao čak 47 poena u pobedi nad Francuskom 88-82. Crna Gora je pobedila Gruziju 81-73 i overila plasman u osminu finala, gde će se sastati sa Nemačkom. Takmičenje na šampionatu Evrope završila je Bosna i Hercegovina, koja je u posljednjem kolu izgubila od Litvanije 87-70. a jutro su odigrani preostali mečevi prvog kola fudbalske lige šampiona. Najveće iznenađenje priredio je Napoli, koji je sa 4:1 deklasirao ekipu Liverpoola. Ubedljiva je bila i Barcelona protiv češke Viktorije 5:1 uz tri pogotka Roberta Lewandowskog. U jednom od derbi susreta minhenski Bayern je kao gost savladao ekipu Intera sa 2:0, dok je Ajax predvođen Dušanom Tadićem pobedio Glasgow Rangers 4:0. Večeras počinje takmičenje u Ligi Evrope i u Ligi Konferencije. Crvena zvezda u Ligi Evrope dočekuje francuski Monako, dok će Partizan u Ligi Konferencije gostovati u Češkoj protiv ekipe Slovacko iz Uherskog Gradišta. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju pljuskovi i najviše 22 stepena, u Melbourneu također kišovito i 18, a u Kamberi mogućnost nevremena s grmljavinom, maksimalnih 17. U Adelaidu pljuskovi 16, u Hobartu povremena kiša 19, a slabije padavine su moguće i u Pertu, temperatura do 19 stepeni. Sutra u Brisbaneu kiša i 22, a u Darwinu sunčano, maksimalnih 32. U Srbiji danas kišovito, ali veoma toplo, do 33 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 8. septembar 2022. Za više informacija posetite naš sajt sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Rast zvanične kamatne stope u Australiji nastavljen je i peti mjesec zaredom. Kako su mnogi ekonomisti najavljivali, Banka državnih rezervi je na sastanku svog odbora donela odluku da ponovo povisi kamatu za 0,5%, pa ona sada iznosi 2,35%. To je najviši nivo referentne kamatne stope u posljednjih 7 godina i dovešće do neminovnog rasta hipotekarnih i drugih kredita kod australijskih banaka. Ovo će uz stalne rastuće troškove života biti dodatni teret za građane, ali i pritisak na saveznu vladu koja se obavezala da popravi ekonomsku situaciju. Šta sve donosi novi rast kamatne stope i kakav odgovor države u oktobarskom budžetu možemo da očekujemo, teme su o kojima ću razgovarati sa našom stručnom saradnicom, doktorom politikologije Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Kamatna stopa je pre samo 5 mjeseci bila na rekordnom minimumu od 0,1%, a sada je već na 2,35. Kako će se novi rast odraziti na ekonomiju i kakve poteze savezne vlade možemo da očekujemo u pravcu smanjivanja pritiska na već visoke troškove života?
Za sada znamo, znači, da je ovo peti put da je rezervna banka to odlučila. To će značiti oko $300 povećanja za svaku porodicu na nedeljnom nivou za prosječnu australijsku porodicu, po rečima Scotta Phillipsa iz Motley Fool kompanije za financijsko savjetovanje. Australijska vlada razmatra dugoročna rješenja, ali ova odluka je dočekana loše. Phillips iz Motley Fool kompanije kaže da je to brutalna politika rezervne banke, koja je obećavala vreme COVID pandemije da neće povećavati pre 2024. godine. Peter Dutton, lider opozicije, kaže da vlada treba da se više potrudi, jer ovo je definitivno loše za australijske građane. Znači, interesna stopa sada iznosi 2,35%. Imamo i komentar senatora Zelenik Nick Kima, koji kaže da guverner Philip Lowe treba da podnese ostavku, a očekujemo u oktobarskom budžetu neke odgovore vlade. Sada vlada neće da tačno kaže kakav će biti odgovor.
Nina, na zasjedanju parlamenta u žiži su bila pitanja predizbornih obećanja laburista, pre svega u vezi sa borbom protiv klimatskih promjena, ali i oko izdavanja stalnih boravišnih viza izbjeglicama. Kakve su najnovije informacije iz Kambere?
Protest izbjeglica je definitivno ovo pitanje stavio u žižu javnosti. 19.000 ljudi je bez stalnog rešenja, koji su već priznati kao izbjeglice. Ministar za imigraciju Andrew Giles kaže da se radi na tome, međutim nezavisni član parlamenta Andrew Wilkie kaže da u ovom broju ima jako puno kvalifikovanih ljudi i da je ovo loše zato što oni nemaju rješenje. Senatorka iz Zapadne Australije Fatima Payman će podržati ovu inicijativu, rekavši u svom prvom govoru koliko je teško bilo njenoj porodici kao izbjeglicama, tako da se potpuno saoseća sa sadašnjim izbjeglicama i ona također poziva na trajno rješenje.
Na zasedanju parlamenta Albanezova vlada je najavila i donošenje izmjena zakona o programu farmaceutskih benefita. Najavljeno je novo sniženje participacije za lekove na recept i to od 30%.
Ovo je velika promjena jer će značiti da lekovi neće moći da koštuju više od $30 na recept, znači od 42,5 na 30. Ovo će zaista pozdraviti mnogi, a posebno penzioneri. Postoje naravno još dodatne neke kategorije lekova koje će se uzeti u obzir, ali za sada znači smanjenje od 30% po rečima Antonija Albanezea uštedeće ljudima oko $200 miliona na godišnjem nivou, što je velika promjena. Ova mera stupa na snagu 1. januara 2023. godine.
Toliko o domaćim temama, hajde da pređemo sada na spoljnu politiku. U poseti Australije ove nedelje boravi predsjednik Istočnog Timora José Ramos Horta. Glavne teme u njegovim razgovorima s premijerom Albanezeom su sporazum o vojnoj saradnji i pitanje gasovoda ispod Timorskog mora. Kakvi su dosadašnji rezultati susreta dvojice lidera?
Veoma pozitivni. José Ramos Horta je potpisao znači vojni sporazum sa starim prijateljem Australijom i traži pomoć u razvijanju gasovoda i gasnih polja. Vojna saradnja između dve države će biti posebno vidljiva u pomorskom domenu. Ramos Horta juče u svom izlaganju u nacionalnom klubu medija u Kanberi tražio pomoć Australije za razvoj svoje mlade države i novo potpisani dogovor podrazumeva zaštitu vojnih lica kada su na teritoriji druge države i ovo će olakšati pomorske vežbe. Ministar odbrane Richard Miles je nazvao novi dogovorom svežim poglavljem u odnosima između Australije i Istočnog Timora i raduje se, kaže, što će biti svedok zajedničkog patroliranja Timorskog mora. Prošlog mjeseca predsjednik Istočnog Timora je izjavio da će tražiti veću podršku financijsku Kine ukoliko Australija i Woodside energetski gigant ne podrže gasovod između Timorskog mora i južne obale njegove države. Tako da je ovo zaista, po rečima Michael Licha sa Swinburne Univerziteta tehnologije, zaista novi vojni dogovor ima veliki značaj za bilateralne odnose kao formacija vojne saradnje. A imamo i vest sa Solomonovih ostrva gde Australija kroz svoju ministarku spoljnih poslova Penny Wong dala predlog da podrži financijske izbore na Solomonovim ostrvima. Njihov premijer kaže da su napadnuti principi demokratije sa takozvanim stranim uplitanjem Australije. Senatorka Wong kaže da to nije tačno jer je finansirala Australiji ranije izbore na Papua Novoj Gvineji i Solomonovim ostrvima. A premijer Sogavare traži da se odlože izbori sljedeće godine na 7 mjeseci. To je lider opozicije na Solomonovim ostrvima Matthew Well dočekao rečima da je to grabljenje moći i erozije u stvari demokratskih principa. Ovo je znači za sada jedan veoma veliki stup poticanja između dve države, a unutar Solomonovih ostrva novi zakon da se odlože izbori se trenutno nalazi pred parlamentom. Ova država ima najveću rastuću mladu populaciju u regionu, sada je populacija oko 700.000 ljudi, ona će rasti, a Solomonova ostrva imaju 147 naseljenih ostrva, tako da su logistički izazovi zaista veliki.
Da, diplomatske aktivnosti u Pacifiku sigurno će biti izuzetno aktualne i u narednom periodu. Nina, toliko za danas, hvala na razgovoru. Bila je to naša stručna saradnica dr. Nina Marković sa aktualnostima sa političke scene. Sledi kratak reklamni predah, pa nastavljamo sa drugim zanimljivim temama. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Danas završavamo naš specijalni serijal To the Extreme. U posljednjoj epizodi govorit ćemo o porastu ekstremizma u Viktoriji tokom pandemije i o pretnjama s kojima su se suočili političari, ali i svedoci koji su učestvovali u istrazi vođenoj o ovom društvenom problemu. U narednim minutima osvrnućemo se na to kako će se u Viktoriji primeniti 12 preporuka iz ove istrage i mogu li druge australijske države da izvuku neke pouke kako bi se spremnije suočile sa mogućim opasnostima. Autorka priloga je Stefani Corsetti iz redakcije SBS News. Za program na srpskom pripremila Biljana Ristić.
Pre 6 mjeseci počela je istraga o razlozima zbog kojih se u Viktoriji sve više ispoljavaju ideje krajnje desnice. Međutim, pokazalo se da je ekstremizam globalno pitanje i složen problem bez lakih rešenja. Izveštaj istrage identifikuje zabrinjavajući trend da nacionalizam predstavlja sve veću pretnju. Postoji i rizik od nasilnog ekstremizma prema političarima i javnim ličnostima, piše Stefani Corsetti za SBS News. To uključuje i one koji su dali doprinos istrazi, kao što je Samantha Ratnam iz Zelenih, koja kaže da su je određene osobe pratile i snimale. Dr. Ratnam kaže da je ovaj izveštaj o ekstremizmu u Viktoriji prvi te vrste u Australiji. Identifikovanje i imenovanje nekih od ovih grupa može biti važno u suočavanju sa njima. Tu je više reč o policijskoj zakonodavnoj strani suprotstavljanja ekstremističkim pokretima krajnje desnice i to je nešto što vlade moraju da prepoznaju, kaže ona. Također kaže da je ekstremizam krajnje desnice uvek bio prisutan u Viktoriji, ali se nedavno ponovno pojavio tokom perioda intenzivnog globalnog poremećaja. Parlamentarna liderka Zelenih Viktorije kaže da je istraga izazov za sve nivoe vlasti da ozbiljno shvate pretnju i hitno deluju. Ona upozorava da ekstremizam krajnje desnice predstavlja rastuću pretnju, posebno prema multikulturalnim zajednicama. Zaista je važno da se fokusiramo na ono što sada vlade posebno mogu da urade, da izgrade socijalnu koheziju, da ponovo izgradimo povjerenje u politiku i naše društvene institucije i da osiguramo da niko ne zaostaje u društvu. 10 preporuka uključuje pozive za javno finansiranje istraživanja koja su fokusirana na veze između krajnje desničarskog ekstremizma, nasilja u porodici i antiženskog raspoloženja. Alberto Testa je profesor primijenjene kriminologije na Univerzitetu Zapadni London u Ujedinjenom Kraljevstvu. On kaže da se kroz šire društvene razgovore stvara prilika da se društvo suprotstavi stigmatizaciji i pokaže odlučnost. Ono što treba da uradimo je da se pozabavimo okruženjem koje omogućava ekstremizam kao strukturni problem. Izveštaj također naglašava i ulogu izabranih zvaničnika u prihvatanju rasističke retorike, upozoravajući da to može pomeriti granice ponašanja u zajednici i povećati opasnosti za multikulturalne grupe. Prema izveštaju, zvaničnici tvrde da pojedinci koji deluju sami predstavljaju veći rizik za javnost nego grupe. Predsjedavajuća istrage Fiona Patten kaže da federalna vlada treba odlučnije da odgovori na ovaj problem. Potrebno je da vidimo da se federalna vlada uključi i da svakako neke od tih preporuka budu primijenjene. To je ono što nam treba od naše federalne vlade, ali ono što smo otkrili u ovoj istrazi je da možemo mnogo toga da uradimo i na državnom nivou u cilju sprečavanja ekstremizma, kaže ona. Neke od predloženih mjera za borbu protiv ekstremizma uključuju reviziju digitalne pismenosti u školama i podršku kontinuiranim obrazovnim programima protiv rasizma. Gospođa Patten kaže da je još jedna preporuka revizija zakona o posjedovanju vatrenog oružja iz 1996. kako bi se utvrdilo da li su potrebne izmjene zakona da bi se potencijalno test kojim se procjenjuje prikladnost osobe za posjedovanje oružja proširio na pripadnike nasilnih ekstremističkih grupa.
The evidence that we heard
Dokazi koje smo čuli u vezi sa jačanjem našeg zakonodavstva u vatrenom oružju bili su ubedljivi. Mislim da su svi članovi našeg komiteta, posebno ja, bili prilično šokirani što članstvo u nasilnoj ekstremističkoj grupi osobu ne isključuje automatski sa liste za posjedovanje vatrenog oružja legalno. Gospođa Patten, inače liderka partije Razuma, The Reason Party, kaže da bi inicijative inicirane u zajednicama mogle podstaći društvenu koheziju, a popravljanje odnosa u zajednicama pomaže u sprečavanju ekstremizma. Gospođa Patten kaže da su lideri ekstremističkih grupa iskoristili pandemiju COVID-19 da bi proturili svoje poruke i prikupili više članova.
So there is no doubt that COVID was seen as an opportunity.
Nema sumnje da je pandemija COVID-a viđena kao prilika od strane ekstremističkih grupa krajnje desnice da izgrade svoju publiku i svoje sledbenike. Gospođa Patten priznaje da je postojao određeni nivo oklevanja od strane onih koji su vodili istragu. Ona kaže da je nekoliko učesnika istrage bilo nervozno zbog učešća, a neki su angažovali dodatno obezbeđenje. Neka saslušanja tokom istrage su se odvijala privatno, dok u nekoliko pisanih podnesaka na mreži ili nije naveden autor ili su podaci označeni kao poverljivi. I također smo bili veoma oprezni da ne koristimo imena ljudi ili ne koristimo bilo kakve identifikacione informacije, jer smo već čuli da su neki od hrabrih svedoka koji su svedočili bili mete. Izveštaj o istraživanju ekstremizma naglašava potrebu da se izbjegne diskriminacija i otuđenje mladih istovremeno sa razvijanjem mera za borbu protiv njihove radikalizacije uz izbjegavanje kriminalizacije tamo gdje je to moguće. Profesor Alberto Testa upozorava da se u Velikoj Britaniji pojavljuju opasni trendovi vođeni generacijskim hendikepom.
So the far right of course is increasing target youth.
Krajnja desnica naravno sve više cilja mlade, a posebno decu, adolescente. U Viktoriji i ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao bih posebno decu iz bele radničke klase i nezaposlene. Zašto belu radničku klasu i nezaposlene? U Ujedinjenom Kraljevstvu je veoma lako da se razume da ih je ovdašnji sistem izneverio. Na dan kada je izveštaj proistekao iz istrage predat vladi Viktorije 30. augusta, poslanik saveznih liberala Jason Wood govorio je na multikulturalnom medijskom događaju u Viktoriji o tome da mladi ljudi iz manjinskih grupa ne idu pogrešnim putem. Gospodin Wood je izrazio svoju privrženost prema Australiji i njenoj raznolikosti i kaže da je važno preduzeti poteze za poboljšanje bezbednosti.
One of our key priorities was to making places of worship safer when it comes to.
Jedan od naših ključnih prioriteta bio je da učinimo bogomolje bezbednim kada je reč o jevrejskoj, muslimanskoj, budističkoj, hinduističkoj zajednici. I mi smo odvojili značajna sredstva ne samo u Viktoriji već i širom zemlje da se ta mesta molitve učine bezbednijim. Ovi komentari uslijedili su pošto je Neil Erickson izgubio žalbeni postupak tokom kojeg je naveo da se povukao iz onoga što on naziva aktivizmom. On je proglašen krivim za ometanje skupa verskog bogosluženja u lokalnoj crkvi na Dan majki 2019. Sud je saslušao svedočenje da ga je velečasni više puta pitao da izađe, ali on je nastavio da koristi uvredljiv jezik. Osuđen je na 40 dana zatvora. Državna vlada u Viktoriji sada ima 6 mjeseci da zvanično odgovori na izveštaj o ekstremizmu, a iz vlade je za SBS rečeno da se pažljivo razmatraju nalazi istrage. Stalno preispitujemo naše zakone kako bismo bili sigurni da vlasti imaju ovlašćenja koja su im potrebna da se prilagode novonastalim pretnjama i očuvaju bezbednost zajednice. Znamo da su pokretači radikalizacije mnogi i složeni, kaže se u saopštenju Viktorijanske laburističke vlade. Državni izbori se održavaju u Viktoriji ovog novembra. a u odgovoru iz Kancelarije Saveznog državnog tužioca se kaže sljedeće. Vlada je posvećena tome da kontrola vatrenog oružja u Australiji ostane među najefikasnijim na svijetu. Nacionalni sporazum o vatrenom oružju podupire nacionalni zajednički pristup regulisanju vatrenog oružja u Australiji. Države i teritorije su odgovorne za licenciranje, posjedovanje i upotrebu vatrenog oružja, uključujući registraciju vatrenog oružja. Da biste prijavili bilo šta sumnjivo ili sumnjate da postoji teroristička aktivnost, kontaktirajte dežurnu liniju za nacionalnu bezbednost 1800 123 400 ili 30 u hitnim slučajevima. Piše Stefani Kosetti za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Otkako je u julu ove godine počeo da šalje na Zemlju prve snimke sunčevog sistema, ali i dubokog svemira, teleskop James Webb ne prestaje da fascinira i naučnike i celokupnu svetsku javnost. Samo tokom protekle dve nedelje, američka svemirska agencija NASA objavila je do sada neviđene slike koje je zabeležio ovaj moćni teleskop, čije konstruisanje koštalo čak 10 milijardi dolara. Posle najjasnijih kadrova Jupitera do sada, na kojima se vide oba pola ove planete kao i polarna maglina, sa James Webba su stigli snimci mnogo udaljenijih svemirskih tela i galaksija. Najprej je objavljena slika galaksije Kolski točak, koja je od nas udaljena 500 miliona svetlosnih godina. Ova galaksija je otkrivena još ranije pomoću teleskopa Hubble i astronomi smatraju da je u prošlosti ona bila spiralna poput našeg Mlečnog puta. Međutim, zahvaljujući nekom retkom svemirskom događaju, što bi prema mišljenju naučnika mogao da bude sudar sa drugom manjom galaksijom, Kolski točak je dobio drugačiju formu. Na snimku sa James Webba jasno se vide dva prstena slična koncentričnim krugovima, zbog kojih je ova daleka galaksija i dobila takvo ime, Kolski točak. Kako kažu astronomi, prvi prsten koji je bliži centru galaksije je izuzetno svetao, a drugi, spoljni, je u ekspanziji oko 440 miliona godina. Upravo širenje ovog prstena dovodi do probijanja okolnog gasa i formiranja novih zvezda. NASA je u saopštenju navela da je galaksija Kolski točak i dalje u prelaznom stanju, ali da snimci novog teleskopa daju ne samo pogled na njeno sadašnje stanje, već i ideju o tome šta joj se dogodilo u prošlosti i kako će se ona razvijati u budućnosti. James Webb je također napravio prvu sliku jedne egzoplanete, odnosno planete koja kruži oko zvezde izvan našeg sunčevog sistema. Ta egzoplaneta je gasni džin, što znači da nema stenovitu površinu i da ne može biti nastanjena, navodi se u saopštenju koje je objavila NASA na svom sajtu. Ova velika egzoplaneta ima 9 puta veću masu od Jupitera, a nazvana je HIP-65426b. Kako se navodi, astronomi su otkrili ovog gasnog diva još 2017. godine pomoću instrumenata Evropske svemirske observatorije smeštene u Čileu u Južnoj Americi. Sada su, zahvaljujući teleskopu koji se nalazi u svemiru, na 1,5 km od Zemlje, pomoću dužih infracrvenih talasa otkrili nove detalje koji s tla nisu mogli da se detektuju. Reč je o mladoj planeti koja datira između 15 i 20 miliona godina spram 4,5 milijarde godina koliko je stara naša Zemlja. Ova egzoplaneta nalazi se na 385 svetlosnih godina od Zemlje u sazvežđu Kentaur, a orbitira oko svoje zvezde na udaljenosti koja je čak 100 puta veća nego što je razdaljina Zemlje od Sunca. Drugim rečima, potrebno joj je čak 630 zemaljskih godina da obiđe jedan krug oko svog sunca. Dobijanje ove slike je kao iskopavanje svemirskog blaga, rekao je Erin Carter, postdoktorski istraživač na Kalifornijskom univerzitetu. Carter se nalazi na čelu tima koji vrši analizu snimaka sa James Webba. U početku sam mogao da vidim svetlo sa zvezde, ali uz pažljivu obradu slike uspeo sam da uklonim tu svetlost i da otkrijem planetu. Najuzbudljivije je to što smo s ovim tek počeli. Postoji još mnogo slika egzoplaneta koje će oblikovati naše sveukupno razumevanje njihove fizike, hemije i načina formiranja, a možda ćemo otkriti i do sada nepoznate planete, istakao je Carter. I tu nije kraj fascinantnim snimcima koje je zabeležio ovaj dragoceni teleskop. Naime, James Webb je uhvatio i redak prizor, efekat gravitacionog sočiva, koji predstavlja idealan primjer Einsteinovog prstena. Kako piše naučni sajt space.com, fantastično je to što je taj fenomen zabeležen u galaksiji udaljenoj od nas čak 12 milijardi svetlosnih godina. Odnosno, naučnici su doslovce gledali u daleku prošlost. Einsteinov prsten inače nastaje kada svetlost iz galaksije na putu do Zemlje prođe pored masivnog objekta ili neke druge galaksije. Ta druga galaksija tada postaje kao gravitaciono sočivo i svetlost se preusmerava, a u idealnim okolnostima ona se pojavljuje u obliku prstena. Čuveni naučnik Albert Einstein pretpostavio je postojanje gravitacionih sočiva u svojoj opštoj teoriji relativiteta. Kako kažu iz NASA-e, ovaj fenomen naučnicima omogućava da detaljnije proučavaju udaljene galaksije, koje bi ljudima inače bile nevidljive. Na kraju, ali ništa manje značajno, je i otkriće takozvane kosmičke tarantule. Reč je o nebuli u kojoj se formira na hiljade mladih zvezda. Ovaj takozvani rasadnik zvezda dobio je naziv Doradus 30 i predstavlja najsvetliji region formiranja zvezda u galaksiji koja je sused našem Mlečnom putu. Naučnici kažu da je galaksija Veliki Magellanov oblak udaljena samo 161.000 svetlosnih godina od Zemlje i da je dom najtoplijih poznatih zvezda sa najvećom masom. Istraživanje ove nebule trebalo bi da reši mnoge misterije o postanku planeta i zvezda koje ljudi posmatraju već hiljadama godina i da nam pruži bolje razumevanje pojedinih tajni univerzuma. Teleskop James Webb, koji je inače zajednički projekat američke NASA i evropske i kanadske svemirske agencije, očigledno otkriva svemir na način koji do sada nije viđen i tek počinje da ispisuje priču o nastanku zvezda koje ispunjavaju beskrajno nebo iznad nas. Vi slušate program na srpskom SBS radija. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Danas se u Australiji obeležava Are You OK dan. Reč je o nacionalnom danu akcije kojom se ljudi podsjećaju da je svaki dan pravi dan da upitamo druge da li si dobro. Bilo da je reč o članu porodice, prijatelju ili kolegi. Stručnjaci kažu da započinjanje razgovora nekome može da promeni život. Tema ovogodišnjeg Are You OK dana je ne morate biti kvalifikovani da biste nekoga upitali da li je dobro. Više o ovoj temi Biljana Ristić.
I need to be a qualified deadly scientist.
Oh, the perfect delivery that bamboozles about it and cannons into middle stuff.
If you're asking Brett,
it's the teammate.
Are you okay?
No qualifications needed.
Stay deadly, stay safe, and see you soon.
Are You OK Day je označen kao nacionalni dan akcije tokom kojeg se ukazuje na važnost da ostanemo u vezi sa prijateljima, familijom i kolegama kroz dobro i zlo, radost i tugu. Razgovori o mentalnom zdravlju ne treba da se vode samo kad je neko vidno pod stresom ili prolazi kroz krizu, već svaki dan u svakoj prilici.
I'd say an open book as a team, so very much encourage people to let us know.
Mi imamo prilično otvorene misli kao tim i rekla bih ohrabrujemo ljude da nam kažu o svojim problemima. Niko od nas nije imun na životne izazove, bilo da se radi o prekidima emotivnih veza, financijskim poteškoćama, pritiscima na poslu ili o žalosti zbog gubitka voljenih osoba, kaže Katrina Newton, izvršna direktorka organizacije Are You OK? Nekad neće biti očito da neko prolazi kroz duboku psihičku krizu, ali znamo da ako na vrijeme postavimo iskreno pitanje, možemo pomoći ljudima koji možda ne mogu da vide da je pomoć na domak pre nego što uđu u dublju krizu. Organizacija Are You OK objavila je niz besplatnih resursa, uključujući savete koji vam mogu pomoći u tome kako da pristupite ljudima, kako da postavite pitanje kako si i da li je sve u redu. I tako započnete važan razgovor. U tome kako pristupiti i pružiti emocionalnu podršku ljudima pomaže nam psihološka veština prve pomoći. To je veština pažljivog, brižnog i saosećajnog pristupa i razgovora sa osobom koja pati ili je uznemirena. To je važna životna veština, veština koju svako od nas može da nauči, a cilj je pružanje pomoći u sprečavanju pogoršanja problema mentalnog zdravlja, promovisanja oporavka dobrog mentalnog zdravlja, pružanje emocionalne podrške i ohrabrivanje osobe, posebno ako sumnjamo da postoji rizik da će osoba sebi naštetiti. Neki od savjeta su: pozovite osobu, ako je moguće sastanite se s njom, započnite razgovor neobavezno, pitajte kako je, recite šta ste primetili, šta vas brine, pitajte šta se dešava, kako se osjeća i budite spremni da slušate, pokazujući da poštujete osjećanja i viđenja te druge osobe koja ne moraju biti jednaka vašim pretpostavkama. Pokažite da vam je stvarno stalo do osobe. Na kraju, sumirajte ono što ste čuli, pitajte da li ste dobro razumeli, pitajte da vam objasni ako niste. Pokažite da slušate gestovima i kratkim potvrdnim rečima. Pitajte kako možete pomoći i dajte do znanja da prihvatate osobu i da ste uz nju kroz sve kroz šta prolazi. Dajte joj podršku da zatraži stručnu pomoć. A ono što se ne savjetuje je: ne prekidajte, ne požurujte osobu dok priča, ne govorite šta bi trebalo ili ne bi trebalo da uradi, izbjegavajte pitanja koja započinju sa zašto, ne upoređujte njihova sa vašim ili tuđim iskustvima, ne umanjujte njihova osjećanja govoreći im ma nije to tako strašno, ne tešite ih davanjem obećanja ili uvjerenja za koja niste sigurni da će se dogoditi, ne govorite bit će bolje, nije to ništa, bolje to nego i slično. Takve rečenice ne pružaju utehu. Za one koji nisu sigurni kako započeti razgovor, postoji besplatan vodič za podršku Are You OK? Posjetite areyouok.org.eu.
Are they really okay? Ask them today. Learn how to ask at areyouok.org.au, because a conversation could change your life.
Naredna emisija na srpskom jeziku je u subotu, 10. septembra od 15 časova. Pratite nas na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem besplatne SBS radio aplikacije. Družite se sa nama i na Facebooku. I ne zaboravite da pitate ljude u vašoj blizini, a naročito one do kojih vam je najviše stalo. Da li ste dobro? Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.